Jā, nu šodien cīņa noteikti to, vai spēlēsim tālāk, vai brauksim mājās. Šis te nostījums attiecās uz abām komandām, gan uz mūsu komandu, gan uz Bazīlijas komandu. Tā kā svarīgi, vissvarīgākā iespējams spēle šīm olimpiādēm. Labā ziņa ir tā, ka tie nav visi stiprākie Brazīļi. Ja? Sastapsimies ar otriem stiprākajiem Brazīļiem. Viņi, protams, ir ļoti motivēti, bet uz viņiem spiedīs tribīnes un uz viņiem spiedīs atbildība. Viens no viņiem, tas, kur sauc Evandro, briesmīgs, liels, melns, ļoti stiprs Brazīlis. Domāju, ka viņu mēs arī šodien mocīsim. Viņš ir tas cilvēks, par kuru saka, ja viņam serve aiziet, nu būs grūti, taču viņam iepriekšējās reizes serve neaizgāja, pie kam viņš arī uzrukumā sakļūdījās diezgan daudz.